Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 28. januar 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinje i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Jelena Vojnić, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, slušate razgovor sa Sandrom Crnković, sindikalnom poverenicom u Zagrebačkom holdingu, najvećem komunalnom preduzeću u Zagrebu, u kome je najavljeno restrukturiranje i otkazi za preko 700 radnica i radnika. U nastavku rubrike slušate razgovor sa Zlatkom Rahimićem, članom nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine iz Sente, koji je odneo pobedu nad opštinskim vlastima za isplatu zaostalih naknada za prevoz. U rubrici Čitavnica govorili smo o pamfletu o agitaciji Arkadija Kremera i Juliusa Martova. Vlasti nakon referenduma o ustavnim promenama objavila svoju pobedu, sa navodno oko 60% podrške za njene predloge i izlaznošću od 30% upisanih birača. Međutim, pojedini politički akteri analizirali su rezultate po kriterijumu toga da li je na izbornim mestima bilo opozicionih ili nezavisnih kontrolora i došli su do zaključka da je na skoro svim mestima gde je bilo kontrole pobedila opcija protiv ustavnih promjena, dok na mestima gde nije bilo kontrole postoje osnovane sumnje u zloupotrebe glasačkih materijala. Činjenica da opozicija nije obezbedila kontrolu referenduma, te da nije bila spremna da se organizuje oko odbrane glasova, pokazuje da su i vlast i opozicija saglasni oko samog sadržaja ustavnih promjena, koje u suštini znače uvođenje tehnokratske sudske vlasti koja nije odgovorna građanima, već elitama, po modelu i diktatu Evropske unije. Naprotiv, opozicija je ovaj referendum pokušala da iskoristi sama kao ispraznu vežbu za aprilske izbore i podići se navodnom otporu Vučiću u gradovima na koje je bacila oko. O tome zašto je na referendumu trebalo glasati ne samo protiv Vučića, već i protiv tehnokratskih modela vlasti koje nameće Evropska unija, možete slušati na našem forumu u prethodnom izdanju podcasta za 14. januar. Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da na srpskom tržištu elektronike, televizora, mobilnih telefona, kompjutera i sl. Uvoznici nezakonito određuju cene proizvoda u maloprodaji, vršeći direktni pritisak na prodavce da ne spuštaju cene ispod zacrtanog nivoa. Ovo kao rezultat ima to da ljudi u Srbiji plaćaju ove proizvode čak 16% više od evropskih proseka, a da ovaj novac direktno puni džepove posrednicima. Navodno posticanje konkurencije, kao što je neretko slučaj u kapitalizmu, ovdje je poslužila kao kulisa za kontrolu i podizanje cena. Grčka je objavila nove mere pritiska na svoje građane da se vakcinišu. Naime, svi stariji od 60 godina će da plaćaju kazne u visini od 100 eura, i to na mjesečnom nivou, ukoliko budu nastavili da odbijaju vakcinaciju. Po podacima vlade, sada je u ovoj starosnoj grupi vakcinisano tek preko 40% stanovništva. Istovremeno u Austriji, gde je vakcinisano oko 70% stanovništva, vlada je odlučila da uvede obaveznu vakcinaciju i da ovlasti policiju da proverava i vrši monitoring statusa svih građana. Kazna u Austriji iznosit će 3600 eura, a plaćat će se i više puta godišnje. Sve ove mere koje države Evropske unije primenjuju najviše će pogoditi najsiromašnije slojeve stanovništva, koji su već najteže podnali COVID krizu. One su ujedno pokazatelj nesposobnosti država da se suoče sa tim da sopstvene građane i građanke nisu uspeli da ubede u smislenost epidemioloških mera koje predlažu. Pozivamo vas da nam se pridružite na filmskim danima Radničkog glasa, koji će se održati u Ostavinskoj galeriji u Kraljevića Marka 8 u Beogradu 29. i 30. januara. Dva dana ćemo odvojiti za gledanje filmova koji podstiču na razgovore o položaju radničke klase danas, radničkom organizovanju, ženskom oslobođenju, istoriji klasne borbe i drugim važnim pitanjima za naš pokret. Ceo program dostupan je na našem sajtu radničkiglas.org, a otvoren je i besplatan za sve zainteresovane. Također vas pozivamo da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narodnu političku diskusiju održat ćemo u utorak 8. februara u 19:00 o krizi u Ukrajini i novom zveckanju oružjem Putinovog režima i NATO pakta. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu.
Slušate rubriku Pogon podcasta organizacije Radnički glas. Moje ime je Sanja Kovačević, vodit ću ovaj razgovor u ime naše organizacije. Povodom razgovoru su prvi koraci koje poduzima nova uprava Zagrebačkog holdinga, koji vode u smjeru otkaza za preko 700 radnica i radnika Zagrebačkog holdinga, koji je dakle jedan ogromni poslodavac u javnom sektoru u Zagrebu i bazična organizacija, institucija za komunalno i općenito upravljanje gradom. Uoči nove godine, ako se ne varam točno 31.12., nova uprava Zagrebačkog holdinga je svim sindikatima unutar podružnica i pripadajućih 7 trgovačkih, odnosno komunalnih društava i ustanova, odaslala nešto što se zove dokument o postupku savjetovanja sa svrhom utvrđivanja kolektivnog viška radnika. O tome što to znači za dakle, brojne radnice i radnike i kako i zašto su na ovakav plan takozvanog restrukturiranja reagirali sindikati, kakav razvoj situacije očekuju. Razgovaram sa Sandrom Crnković, koja je sindikalna povjerenica podružnice gradsko-stambenog komunalnog gospodarstva unutar samostalnog sindikata komunalnim i srodnim djelatnostima, dakle u okviru kojega djeluju podružnice Zagrebačkog holdinga. Zdravo Sandra, hvala ti što si pristala na ovaj razgovor. Kada je proljetos izabrana nova gradska vlast na čelu s gradonačelnikom i njegovom mužom ekipom suradnika iz platforme Možemo, mislim, očekivali smo promjene unutar Zagrebačkog holdinga i oni su doista krenuli ubrzano, ekspresno je razriješena dotadašnja uprava, no pojavili su se, ajmo reći, problemi s izborom te djelomične uprave, da bi evo epilog svega bio i da je taj postupak izbora u međuvremenu i povjerenstvo za odlučivanje sukobu interesa proglasilo sukobom interesa, budući da je bio obavljen mimo javnog natječaja i bez skupštinskog glasanja. I ljetos je konačno imenovana nova uprava koja je s radom prema planovima počela u 9. mjesecu. I ono što mi kao javnost sada znamo, dakle, da ste uoči nove godine da su sindikati i podružnice dobili ovaj dokument koji u principu najavljuje preko 700 otkaza. Možeš na početku nešto reći o tome? Jesu li tome primitku tog dokumenta prethodili nekakvi razgovori između gradske uprave i uprave holdinga? Koji su radnici zapravo tu na udaru i kako ste evo sad početkom godine na to sindikalno reagirali?
Zdravo Sanja, evo pozdravljam slušatelje Radničkog glasa i sve radnice i radnike sa prostora naših koji slušaju ovaj podcast. Znači, još 18.6. kada smo bili pozvani u Zagrebački holding sa novom upravom koja se tada sastojala samo od Nikole Vukovića i Ante Samodola, dalo se iščitati iz prvih, znači, tih razgovora sa sindikatima da će prilično oštro se krenuti prema radničkim pravima. Znači, meni kao sindikalisti, znači sa svojom osnovanom sindikalnom podružnicom unatrag 4 godine, bilo je odmah jasno između redaka i najava uprave je bila da će se i dug Zagrebačkog holdinga, koji naravno je godinama nagomilan, će se rješavati na način da se probaju tražiti ukidanja radničkih prava. Znači, sindikalisti, naravno da to smo odmah oštro otklonili i suprotstavili se tome iz razloga što radnici nisu sigurno krivi za ovakvu situaciju. Čekali smo više od 11 godina na potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje minimalnog povećanja plaća, za kojeg ne mogu reći niti da je nešto pretjerano veliko, niti onako kako se želi plasirati u javnost, da je to, da su naše plaće velike i da su naše plaće na neki način i nezaslužene. Znači, to smo čuli još 18.6. iza toga smo se počeli odmah obraćati, recimo pogotovo moj sindikat, dopisom i gradonačelniku i novoj upravi Zagrebačkog holdinga. Od gradonačelnika smo tražili sastanak sa njim, upravo da ukažemo na probleme koje imamo u našim ovisnim društvima u Zagrebačkom holdingu. Nismo primljeni kao sindikat na razgovor, znači tu smo odmah doživjeli i upućujem kritiku današnjoj vlasti, što nas nije kao sindikat koji djeluje u Zagrebačkom holdingu ima velikog broj članstva, znači mislim da smo čak prvi ili drugi po brojnosti sa svim svojim podružnicama unutar Zagrebačkog holdinga i ovisnim društvima. I nakon toga je uslijedio ipak jedan zajednički sastanak svih sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu 3.11. na kojem su bili prisutni Danijela Dolenec i Tomislav Tomašević, na kojem je bilo jasno i sigurno obećano da neće biti diranja u radnička prava. Znači drugi dan iza toga, 4.11. smo bili pozvani nakon toga sa novom upravom Zagrebačkog holdinga, znači tada je već odstupili Nikola Vuković i Ante Samodol iz poznatih razloga koji su bili poznati i komunicirani prema javnosti. Znači dočekala nas je nova uprava u tadašnjem sastavu Ivan Novaković, Matija Subašić, Maras i Boris Sesar. I čuli smo odmah na tom izlaganju i sastanku, tražilo je bilo se od nas da se odustane za 2021. godinu od isplate božićnice, zatim od isplate nagrade, znači radnici imaju znači i nagradu. I tada smo dobili već prvu informaciju da će se u Zagrebačkom holdingu, oni su uspjeli sagledati za mjesec i pol, da je više od 30% administracije i time su nam u tom razgovoru su nam odmah i najavili da će se krenuti u oštro i brzo restrukturiranje, da će se o tome razgovarati sa sindikatima i da će se iz toga svega, znači doći se do novog plana poslovanja Zagrebačkog holdinga, znači i time smo dobili odmah do znanja da se oni smatraju da je administracija viška. Ja sam tada odmah osobno u svoje ime izrazila veliku bojaz s obzirom da radim u društvu gdje je preko 90% radnika, znači radnika koji radi u uredima, ali vrlo jasno sam komunicirala i dala do znanja da smo mi operativni radnici. I gle čuda, znači iza toga smo dobili još, ja pričam sada o mojem društvu, sljedeći poziv na sastanak smo dobili 17.12. Znači sastanak je bio sa direktorima, upravom i sindikatima ovisnih društava, znači Zagrebački holding se sastoji od znači, društava koje su podružnice i ovisnih društava od Zagrebačkog holdinga i za toga smo bili šokirani, ja kao sindikalista. Sljedeći dokument koji je bio 30.12. negdje u večernjim satima smo dobili prikazan dokument sa kolektivnim viškom radnika. Znači, taj dokument je što se tiče gradskog stambenog, nažalost, drugi dan iscurio u javnost i na staru godinu su se, znači, radnici u mom društvu s obzirom da je dokument imao i opis radnih mjesta i godine staža, polako već naravno neki radnici su se po tom kolektivnom višku radnika i prepoznali. Eto, to je u kratkim crtama odgovor na ovo tvoje pitanje.
Ono što sam shvatila, vrlo je problematičan način na koji se određuje taj višak radnika. Odnosno, sindikati su reagirali da je neprihvatljiv i šta u tom smislu vi tražite zapravo od poslodavaca? Jasno je da ste svi ujedinjeno reagirali negativno na takav prijedlog koji je došao do vas. Znači, koji su radnici na udaru i radili se tu isključivo o administrativnim radnim mjestima i što zapravo uopće to znači, jer administrativna radna mjesta su također potrebna i nužna radna mjesta u takvom kompleksu kao što je Zagrebački holding.
Znači, ono što ja mogu reći za svoje društvo, tamo gdje sam zaposlenik skoro 28 godina plus sindikalni povjerenik, znači, mi smo dugo godina kao društvo, više od 10 godina imali radnike koji su bili prekarni agencijski radnici i 2017. godine su ti radnici nakon 10 godina agonije ušli u sustav u smislu da su dobili radni odnos na neodređeno i naravno u populističkoj kampanji tadašnjeg gradonačelnika Bandića koji im je dodijelio netom prije izbora, im je dodijelio stalne radne odnose. Znači, ali time kada su ušli u sustav, oni su danas radnici koji rade samo 4 godine, 8 ili 9 mjeseci. Znači, oni su po kriterijima i bodovanju koji je po zakonu o radu, time značili došli u situaciju da su oni danas radnici sa najmanje staža. Znači, bodovala se je, znači, kriteriji su bili da li imaš jedno, dvoje ili troje djece, to ti je donosilo bodove, zatim ti donose bodove koliko si zaposlenik društva, godina, staža, donositi bodove da li si hrvatski branitelj, to je znači ispoštovali su normu najmanjeg zakonskog okvira koji znači donosi taj bod i eventualno ako si osoba iznad 60 godina, te osobe su i po zakonu o radu zaštićene. Ono što mi znači ne barata sindikate ni dan danas nemaju imena, znači mi smo dobili taj dokumenat koji smo dobili, znači mi u mojoj podružnici već idemo sa savjetovanjima, već smo imali dva kruga savjetovanja. Znači ono što se sada u savjetovanjima, što sindikati inzistiraju i što ja stvarno kao sindikalni povjerenik želim svakako ukazati da je vrlo nepravedno ovaj način na koji se odredilo, znači da se odredilo, znači uopće nam se ne sviđa taj put na koji način se je odredila šta je administracija, što je operativa. Znači, kod mene su i ljudi koji su u radna mjesta koja su ušla u taj kolektivni višak radnika, to je čista operativa, ali prema upravi Zagrebačkog holdinga i ono na što mi skrećemo pozornost, oni su to stavili i to delegiraju u korporativne servise. Ono što se mora osvijestiti prema javnosti, koja naravno da Zagrebački holding i radnike Zagrebačkog holdinga uvijek trpa u podnavodnice uhljebe, to je nešto tako komunicirano više od 20 godina prema javnosti, mora se znači znati i vrlo jasno odrediti da mi nismo korporacija i da se mi ne možemo trpati u korporativne servise kao što danas znači upravo to uprava holdinga želi raditi. Znači, znači radna mjesta koja su oni stavili u okvire kolektivnog viška upravo dolazi iz korporacija. Znači, u smislu da su to radna mjesta koja nisu operativna. Naravno da su to operativna radna mjesta. Naravno da o tim radnicima ovise poslovni procesi koje li dođu li do njihovih otkaza. Znači, ugrozit ćemo sve poslovne procese, ugrozit ćemo proračun Grada Zagreba i znači, apsolutno će doći do zastoja svih poslovnih procesa. To su radnici koji su važni u sustavu, to su radnici koji imaju male plaće. To nije apsolutno riječ o ničemu, onome što uprava Zagrebačkog holdinga želi komunicirati i prikazati prema javnosti.
Znači, pretpostavljam da je s tim u vezi i ovaj natječaj koji je nedavno objavljen za nekoliko mjesta, reći ćeš ti, za voditelje službi i rukovoditelje u ovo što si ti spomenula korporativnim servisima. Kako ste na to reagirali i što, evo, rekla si već nešto, ali ono što to zapravo znači i u kojem smislu ćete dalje razgovarati?
Za mene osobno je taj natječaj vrlo licemjeran iz razloga što se on sada stavlja prije nego što ajde idemo, znači razgovaramo li u smislu da će postojati kolektivni višak radnika u tom dokumentu koji je došao za Zagrebački holding, ovdje je riječ baš o radnim mjestima u Zagrebačkom holdingu, se jasno komunicira da će radnici koji bi bili eventualni kolektivni višak mogu biti raspoređeni na druga radna mjesta. Znači, sada nije uopće ugodno niti lijepo gledati da se danas pored kolektivnog viška radnika raspisuju natječaji za radna mjesta koja su se raspisala. Znači, da. Može li se pričekati konac restrukturiranja navodnog, po kojoj su sindikati oštro protiv i mi, znači, apsolutno smatramo da se restrukturiranju mora prethoditi sistematizacija. A mi danas slušamo da će se raditi, a paralelno, to smo slušali evo upravo na sastanku prije 3-4 dana, da će se raditi paralelno sistematizacija i paralelno kolektivni višak radnika. Pa molim, to je apsolutno nepoznavanje procesa i zakona o radu. To se paralelno raditi ne može, nego prije svega moraš napraviti sistematizaciju sa sindikatima da bi se eventualno negdje iznjedrio nekakav i kolektivni višak radnika. Ovim natječajem kojem se sada objavilo, znači oni apsolutno derogiraju pravo radnicima. Pa u Zagrebačkom holdingu ovisnim društvima postoje radnici koji su 30 godina, znači koji su 30 godina u sustavu, koji su daleko prošli, visoko obrazovani ljudi koji su prošli svoj put od najmanjeg referenta, znači do nekog voditelja, pa iza toga su možda postali rukovoditelji ili direktori. Ti njime na ovaj način, znači, ne daješ priliku, znači, to su ljudi koji su radili u teškim uvjetima u za vrijeme Bandićeve vladavine. Nama kao radnicima sigurno nije bilo lako gledati, znači, i dovođenje kadrova i zapošljavanje. Znači, upravo iz tog razloga sam ja i osnovala svoju sindikalnu podružnicu, da imamo šta reći na to i da se može, da se oglašujemo kao sindikati, kao radnici koji nisu to htjeli gledati mirno. I sada ti ljudima koji bi vjerovatno imaju sve potrebne kvalifikacije, a naravno da su ti kvalifikacije ako si negdje 25 godina ili 30 dao već tom sustavu i apsolutno si fenomenalno radio svoj posao, znači oni danas njima zabranjuju se ja da se oni jave na ovakav vrste natječe kao što su objavili. A neću reći da će oni možda takve neke radnike i ovim svojim čudnim načinom i kriterijem prepoznati i kao kolektivni višak. Zato je najgora ova, znači, ovaj način na koji oni pokušavaju prema javnosti komunicirati o takozvanim uhljebima. Znači, to nije način i to nije istina i protiv toga će se sindikati sigurno žestoko boriti. Jer mi smo itekako sudjelovali još koncem 2020. godine, mi smo dobili anketu od Možemo. Znači, mi smo sindikati svako po svojoj osobnoj, znači nekom narativu smo se odazvali na tu anketu. Poslije u programu gdje se spominju i prekarni radnici, agencijski radnici i znači program koje Možemo napisao, kojeg se danas ne drži, mi pronalazimo dijelove svojih očitovanja koje smo njima poslali na tu anketu.
Znači, potpuno ono razočaravajuće, ne samo nesuradljivo, nego da, iskorištavanje. Dakle, sada to traje, to savjetovanje, kako su nazvali. Danas je baš i u emisiji Nedjeljom u 2 Sandra Benčić rekla kako će to sigurno dugo trajati. Što vi očekujete? Kako će se ta situacija razvijati i ono, na kakve ste sindikalne akcije i aktivnosti spremni u zaštiti radničkih prava zaposlenih u Zagrebačkom holdingu?
Ono što je vjerovatno isto nepoznavanje materije, kolektivni višak radnika ima svoj točan tijek. Ako nekome najaviš 31.12. Znači da je nešto, da postoje ljudi koji su kolektivni višak, taj proces mora biti završen u roku 90 dana. Tako da po meni ništa neće trajati dugo, to su prekratki rokovi za upravo ovo što mi skrećemo pozornost, a to je za sistematizaciju i za duboko snimanje situacije u podružnicama. Recimo, otpustili se ovi radnici koji su namjeravani brojkom u gradskom stambenom, znači staće svi poslovni procesi, mi nećemo moći odgovoriti na naše ugovorne obveze, s obzirom da gradsko stambeno u svoju djelatnost upravljanja zgradama i kako ima široki spektar drugih poslova, to su ugovorne obveze sa gradom Zagrebom i Hrvatskim vodama, naplata najamnine, spomeničke rente, zakupnine. Mislim i da apsolutno ni današnja gradska vlast sama ne zna što se sve u gradskom stambenom radi. Znači, udar na jedan sektor naplate naknada time što su se oni svrstali u korporativne servise i time su dobili po nazivom svoje radna mjesta, imaju referenti naplate, time ispada znači po nekom dokumentu da su ti radnici viška, znači dovešće se svi poslovni procesi znači bit će jednostavno dovedeni, doći ćemo do toga da nećemo moći odgovoriti na zahtjeve koji se od nas traže. Mi između ostalog imamo 37 agencijskih radnika, znači o tim radnicima ja sam duboko i daleko vodim brigu o njima kao sindikalni povjerenik, uvijek pišem i skrećem pozornost na njihovu situaciju, s obzirom da imamo tu radne koji su 7 i 5 godina, od 7 do do, neki su 5, neki 4, neki 3 godine u sustavu i zajedno sa nama rade. Znači, naravno, da se onda dolazi do pitanja što će biti sa tim radnicima, njima je produženo do 31.3. su produženi ugovori. I mi kao sindikat, ono što smo zadnje predložili na savjetovanju, predložili smo prirodni odljev ljudi, znači da se ljudima, radnicima koji su pred mirovinom, ponudi stimulativna otpremnina, s obzirom da u našem kolektivnom ugovoru nije onakva otpremnina kao što se komunicira prema javnosti, mi takav kolektivni ugovor nemamo. I eventualno na taj način da se proba vidjeti da li su neki određeni radnici zainteresirani otići i uzeti, znači, otpremninu, ali naravno da ćemo i time ugroziti svoje poslovne procese, jer ono što je jasno, recimo kod mene viška radnika ne postoji. Jer, neka mi neko objasni, ako postoji kolektivni višak radnika, kako to da mi imamo 37 agencijskih radnika? Znači, jasno je, jedno s drugim je povezano da kod ne postoji kolektivni višak radnika.
Moje ime je Srđan Tanasovski, vi pratite podcast Radnički glas i u rubrici Pogon ja razgovaram sa Zlatkom Rahimićem, koji je član Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, ujedno je i u njihovom izvršnom odboru i predstavnike za Severni Banat, a konkretno dolazi iz Sente. Sa Zlatkom razgovaramo, neposredni povod našeg razgovora je zapravo jedan novi problem sa kojima se suočavaju prosvetni radnici u Senti, a koji se direktno tiče neisplaćivanje naknade za prevoz prosvetnim radnicima. Kao što znamo, naknada za prevoz je nešto što je zakonska obaveza svakog poslodavca, odnosno ona nije, kako da kažem, opciona i nije neki bonus ili neka nagrada koju radnik može da dobije, ne mora da dobije, već je zajedno sa minulim radom i na kraju krajeva samom platom ono što je poslodavac obavezan da isplati svakom radniku i svakom zaposlenom. Zlatko, možeš li da nam kažeš na početku kako je došlo do toga da postoji problem sa neisplaćivanjem naknada za prevoz u Senti?
Mi smo već neko vreme razgovarali među kolegama kako se nama to ne isplaćuje već dugi niz godina, kao i ni topli obrok i regres. I u nekim razgovorima ja sam pokrenuo neke razgovore sa čelnicima lokalne samouprave, zaduženim za obrazovanje i kulturu prošlog, ne sad prošlog, nego pretprošlog već septembra, a u kraju avgusta, početak septembra imali smo nekoliko razgovora kod njih u kancelariji. Tih razgovora gde sam ja zahtevao da se radnicima mora isplatiti 3 godine unazad, zato što sudski možemo da tražimo finansijska potraživanja do 3 godine unazad i onda smo se pridržavali toga. Hteli smo da izbjegnemo sudske troškove i odnosno uopšte sud, nego da se mi dogovorimo. Međutim, nismo naišli na dobru volju kod naših čelnika i morali smo da pokrenemo sudski proces. Ja sam u više navrata čak i pozivao i gradonačelnika Sente, Rudolfa Cegledija i ostale kolege njegove iz pravne i finansijske službe, da sa direktorima škola i drugim predstavnicima sindikata da sednemo zajedno za sto i da se dogovorimo oko toga, jer to mora da se isplati kao jedna od obaveza opštine. Međutim, oni nisu hteli i mi smo na kraju morali da pokrenemo tužbu. Tužbe su podnete u novembru 2020. godine. To suđenje traje i dan danas. Da bismo mi već polako došli, evo sada ja sam prošle nedelje prosledio jedan dopis, ali taj dopis je usledio nakon nekoliko čak da kažemo ozbiljnih pritisaka, gde smo imali štrajk, prvo štrajk u Senti gde smo se okupili ispred same opštine. To je na neki način izvršilo pritisak na njih. Onda smo, zahvaljujući stvarno mom sindikatu, gde zaista imamo jednu reč, solidarnost, koja stvarno onako upotrebljiva, gde čitav izvršni odbor i svi članovi sindikata, znači sve škole, gde god je to bilo moguće, znači to je otprilike oko 150 škola u Vojvodini, svi su štrajkovali 1 sat upozorenja zbog radnika u Senti nad kojima se praktično izvršila jedan vid diskriminacije u čitavom tom procesu, jer nakon pokrenutih naših tužbi tada u novembru 2020. godine opština je ponudila sporazume da potpišemo kojima će da plate ipak te tri godine unazad, iako su do tog momenta govorili da nemaju para, da nemaju para. I u tim sporazumima stoji da će platiti onoliko koliko hoće da plati, to tri godine unazad kao dve rate. I prvu ratu su isplatili do jula meseca, odnosno 29. juna 2021. godine, a druga rata bi trebalo sada do kraja juna da se isplati 2022. godine, ali oni su isplatili samo onima koji nisu tužili. Otprilike ima 750 ljudi ovde u Senti koji zaslužuju, da kažemo tako, taj novac, koji samo na lokalu se nalaze, ali to su i ljudi koji su u opštini, znači zaposleni u samoj opštinskoj upravi, to su ljudi iz kulture kao što je pozorište, kao što je kulturni centar, i tu su sve osnovne i srednje škole i zabavište, obdanište. I tu sve zajedno ima negde oko 7 našli novci za sve, ne samo za nas koji smo tužili, nego nas otprilike 110, nego za sve, znači za 750, ali su isplatili oko 600 i nešto ljudi, a nas 110 nisu isplatili, koji smo podnele tužbi, čije su tužbe zapravo pokretač da se svima isplati. Ja na kraju krajeva sam negde i jesam sretan zbog ostalih kolega što su dobili, koji nisu tužili, ne mogu da vrše taj diskriminatorski akt prema nama koji smo tužili, a da ne dobijemo ništa. Mi smo u međuvremenu mogli tužbeni zahtev isto da se promeni i tako dalje, ali uglavnom, evo sada smo došli do tog momenta da nakon godinu i nešto dana, kada smo ih pritiskali sa raznim stvarima i štrajkovima, upozorenja, i ja sam i u medije kontaktirao i davao raznorazne izjave koje su sve bile bazirane na činjenicama, kao i sad i ovaj intervju, ali oni dalje mene smatraju kao nekog neprijatelja i nekog ko kleveće, ali zapravo ja sam jedan od ovde u Senti od prvih koji su ustali i rekli ne takvom načinu ophođenja prema prosvetni rad. Sada došli do tog momenta da izgleda da hoće da sednemo, da razgovaramo. Tražio sam sastanak još ove nedelje da se održi. Vidjet ćemo će li ove nedelje ili sledeće nedelje biti, i nadam se da ćemo završiti ovaj deo priče na, ajde kažemo, obostrano zadovoljstvo, da nas isplate i da ne gomilaju više sudske troškove.
Da, dakle, koliko shvatam, zapravo sama činjenica što oni su odbili da isplate ove naknade upravo onim ljudima koji su se pobunili na neki način, jeste poruka da ste vi kažnjeni zbog toga što ste se pobunili i što ste se organizovali oko ovog pitanja.
Jeste, i oni su na taj način vršili pritisak na nas, gde su očekivali da ćemo mi da povučemo naše tužbe, jer u samom startu su već vršeni pritisci na moje kolege iz drugih škola, iz srednjih škola, međutim niko nije hteo da posvedoči. Ja sam hteo da podnesem i krivičnu prijavu protiv direktora škola, ali nisu htele kolege da posvedoče, tako da ja nisam imao osnova da podnesem tu krivičnu prijavu za mobingovanje i za zloupotrebu službenog položaja, i što su, ajde kažemo, maltretirali radnike, gde radnik nije mogao da ostvari svoje pravo, odnosno pravo na taj novac, a pritom su ih još plus i prevarili. Rekli su da će oni platiti troškove advokata, a na kraju su radnici sami morali da plate. Vrše se pritisci, od samog početka su se vršili pritisci na razno razne neke perfidne načine, gde su nuđeni neki listovi, gde su članovi opštinskog veća sami potpisivali te liste i nudili radnicima da povuku svoje tužbu, jer će oni kao, dobit će oni kao taj novac. Međutim, ja sam rekao ljudima svaki put kada je trebalo nešto, kada su krenuli oni da vrše pritisak, nisam teo da dozvolim da se stvar otme kontroli, i svaki put sam ja sazvao sastanak kolektiva svih kolega koji su tužili. Tu ima i članova sindikata, ima i nešto članova koji nisu u sindikatu, ali ja sam za sve moje kolege spreman uvek da se izborim koliko god mogu. U više škola sam držao sastanke i ljude sam blagovremeno i pravovremeno obaveštavao zapravo o čemu se stvarno radi. I na taj način, kako sam ih informisao redovno, dolazili smo do toga da nije bilo nekih šumova i da ljudi da se ne plaše i da znaju da ja ću to da guram, i ja i još tu par kolega koji smo gurali čitavu tu situaciju i advokat je stvarno se zauzeo maksimalno i on odradio svoj deo posla, tako da nisu mogli da izvrše do kraja taj pritisak i da mi popustimo pod svim time i zato jesmo došli do tog momenta da stvarno možemo da kažemo da smo došli do jedne vrlo ozbiljne pobede koja se nije događala tako često, barem ne ovde kod nas i u okolini, da sindikat i radnici da dobiju stvarno neka prava i da se bore protiv opštine i da dobiju taj proces. Ali ja sam bio siguran da samim tim što i po zakonu, na osnovu zakona o radu i posebni kolektivni ugovor nam garantuje da treba da budemo plaćeni bar po tom osnovu.
Izbjegavanje poslodavca da plati naknadu za prevoz nije nešto što srećemo tako retko. Evo, na primjer, vrlo sličnu situaciju imamo čak i u sektoru nauke, odnosno kod mladih istraživača koji rade na fakultetima u Beogradu, gde fakulteti čak i izbjegavaju da prepoznaju njihovo pravo na naknadu za prevoz. Dakle, to je nešto što poslodavci na neki način redovno izbjegavaju ukoliko imaju prilike. Da li bi možda za kraj mogao nešto da poručiš ljudima koji se nalaze u sličnom problemu, dakle kako da se organizuju i kako da dođu do ove pobede do koje ste na kraju krajeva i vi došli?
Pa prvo treba dobro znati zakon, kako, šta, gde je zakon na našoj strani, odnosno njihovoj. Pod dva, treba, ako neko nije pravnik, kao što nisam ni ja pravnik, ja sam iz, ajde kažem, iz muzičkog sektora, ajde tako kažem, opet treba, ne treba se bojati da se informišemo oko stvari koje nas pritiskaju i trebaju da budu složni i da se informacije, ono barem ono što ja mogu da kažem stvarno iz mog iskustva, informacije moraju da budu na vreme. Ja kako sam sa mojim kolegama svaki put, nije mi teško bilo ni 1000 puta da ponovim jednu te istu stvar i da objašnjavam ljudima, zato što znam da svakoga to interesuje, a obzirom da sam se ja prihvatio toga da budem u toj, da kažemo, vatri, ja sam strpljivo čekao sam svoje momente i momente gde možemo mi da napravimo određene korake napred. Imao sam zaista ogromnu pomoć, mislim da stvarno ne bi to moglo da sindikat, recimo u ovom slučaju stvarno NSPRV je stao kako predsjednik Dušan Kokot i za mene, tako i ostali moje kolege iz izvršnog odbora gde su dolazili, kada je trebalo da se stigne iz Pančeva, su dolazili ljudi iz Sombora, iz Subotice, Novog Sada, da Zrenjeni na taj štrajk upozorenja koji smo imali recimo ispred opštine. To je isto jedan vetar u leđa gde kada čovek zna da nije sam i da zna za šta se bori i da ga podržavaju ljudi, to je velika pomoć i u momentima kada čovek i počinje onako i da sumnja u sebe, uvek dođe podrška sa strane koja je, ja mislim, nezamenljiva. Jedino solidarnost i da ljudi budu zajedno od početka do kraja.
Moje ime je Srđan Tanasovski, vi slušate podcast Radnički glas. Ja danas razgovaram sa našom članicom Jelenom Bogdanović u rubrici Čitaonica o pamfletu o agitaciji koji su 1893. godine objavili dvojica sovjetskih, odnosno ruskih revolucionara, Arkadi Kremer i Julius Martov. Kao što sam napomenuo, ovaj pamflet je nastao 1893. godine, dakle, nekoliko decenija pre, u suštini, većine literature koje mi danas poznajemo iz doba ruskih revolucionara, poput Leninovog pamfleta Šta da se radi i tako dalje. I ono što je nam bilo zanimljivo i zbog čega smo odabrali da razgovaramo o ovom pamfletu jeste upravo taj istorijski trenutak u kome on nastaje, u kome zapravo je potrebno po prvi put izgraditi odnose poverenja između ruskih komunista, revolucionara s jedne strane i radničke klase i masovnog radničkog organizovanja s druge strane.
Da, ono što je u suštini izuzetno zanimljivo, a to je sam taj period pred oktobarsku revoluciju, to je činjenica da tada se zapravo ruska inteligencija zapravo susreće sa marksizmom i gomila intelektualaca, studenata zapravo dolazi u kontakt što sa Marksom i Engelsom, a kasnije sa Kautskim. I na neki način su bili svesni toga da unutar Ruske imperije treba da se desi prvo neki tip buržoaske revolucije, da, kako bi se prosto radnička klasa osnažila, a tek onda da dođe do proletarske revolucije. S tim u vezi, oni su u ovom pamfletu dosta referisali zapravo na svoje uvide, zapravo čitajući o Francuskoj revoluciji, i shvatili su to da je zapravo Francuska revolucija, a davali su, na primjer, dosta i uvida u kontekstu engleskog proletarijata koji u tom periodu bio nekako najrazvijeniji, to da je zapravo sama radnička klasa u tom periodu bila ta koja je na neki način dala taj impuls da prosto buržoazija može da izvrši jedan vid prevrata i celokupan sistem se promeni. I dolazimo do toga da zapravo onog trenutka kada buržoazija iskoristi, to je, da kažemo, srednja klasa iskoristi radničku klasu, radnička klasa nakon toga postaje svesna toga da su oni iznevereni. Tako da njihovi uvidi su poprilično interesantni, jesu istorijski kontekst je potpuno drugačiji nego ono što danas živimo, ali svakako njihova promišljanja i njihovo iskustvo, pre svega u domenu agitacije, oni bi to u suštini nazivali propagandom. Prosto pojam propagande se promenio od tada do sada, zato što kada govorimo danas o propagandi, ljudi uglavnom na prvu loptu pomisle na prosipanje nekih misinformacija, na pokušavanje uticaja na našu percepciju sveta i tako dalje. Dok je u tom periodu zapravo propagandisti su zapravo bili ljudi koji su išli i širili ideje zapravo revolucionarne, a agitatori su zapravo bili oni ljudi koji su u velikoj meri zapravo išli i pokušavali da radničku klasu nateraju na neku konkretnu akciju. To jest da na jedan jako jednostavan način prosto jako bitne ideje podele sa radničkom klasom, kako bi radnička klasa zapravo uspela da prepozna koji su njeni konkretni klasni interesi. Sad, sama agitacija je zapravo izuzetno bitna u kontekstu političkog delanja zato što utiče na razvijanje političke samosvesti kod ljudi. Agitatori prvenstveno moraju da imaju jedan kontinuiran rad. I kao što Martov i Kremer govore, zapravo agitatori moraju da budu konstantno u sektoru industrije u kome agituju. Naprimjer, ako se bave mašinskim radnicima, moraju biti svesni promjena tržišnih pogoda ili nepogoda vezano za mašinsku industriju. Moraju...
Samih na kraju krajeva uslova u fabrici, dakle uslova rada.
Svakako i to, da. Znači, uslova rada, konkretnih problema samih radnika. Oni prvenstveno moraju da imaju kontakt i komunikaciju sa radnicima kako bi razumeli kako njihov svakodnevni život prosto izgleda, koje su to stvari koje njih muče, i dobijajući te informacije oni za uzvrat njima mogu prosto da daju uvid zašto je njihov položaj takav kakav jest. Što na neki način znači da agitatori pomažu radničkoj klasi da osvesti zapravo oprečne interese koje postoje unutar kapitalizma. Takođe, jedna od bitnih stvari koje Martovi Kremer govore, pored toga što agitatori pomažu zapravo radničkoj klasi da uvidi svoje opšte klasne interese i krene da se bori, i radnička klasa krene da se bori za to, takođe se zalažu za to da uvek treba podržavati radnike da se bore za male zahteve, konkretno vezane za njihove fabrike, njihova radna mesta, zato što to s jedne strane daje borbeni duh radništvu da se bori, osjećaju taj neki ponosni moment gde su izvojevali neku konkretnu pobedu, a s druge strane im daje zapravo konkretno borbeno iskustvo, zato što svaki vid konkretne akcije u realnosti koji se dešava nas kao individue, a zapravo kao kolektiv, čini bogatim za jedno određeno iskustvo koje kasnije možemo da iskoristimo u daljoj borbi.
Da, ja mislim da je to jako važno. Mislim, sad postoje različiti primjeri, ali recimo mi smo sad skoro imali jedan primjer toga da je u Aktivu, u Leskovcu, kada su vlasnici pokušali da uvedu 12-časovno radno vreme i pokušali da nametnu radnicima da da rade i vikendom. Sindikat je tu i uspeo da se izbori za to da se to ne sprovede, jer je, kako da kažem, to bilo flagrantno nezakonito za početak i to bio, to jeste bila teda neka mala pobeda. I upravo zbog toga, kada su ljudi zapravo uvideli i u aktivu da takvu pobedu, makoliko ona bila mala, ne bi mogli da izbore bez sindikata, mi vidimo da je u prethodnih nekoliko meseci zapravo sindikat u aktivu znatno ojačao, upravo zbog toga što je prepoznat od strane ljudi da se bavi tim, uslovno rečeno, minimalnim zahtevima. Ali mislim da ovo što si malo pre rekla je jako važno, da kada kažemo da se borimo za minimalne zahteve, da zapravo dođemo do pobeda na planu tih minimalnih zahteva, odnosno da izaberemo i takve zahteve koji su dovoljno, kako da kažem, dovoljno bitni za radničku klasu, da se ona prepozna u njima i da shvati da su i ti zahtevi važni, ali s druge strane i dovoljno mali da na neki način u nekom razumnom periodu mi možemo da dođemo do pobeda, kako bismo onda dalje mogli da razmišljamo o daljoj perspektivi borbe. Jer ukoliko nemamo te male pobede u suštini, nećemo ni moći da podignemo taj borbeni duh radničke klase, nećemo moći da pokažemo da načini borbe koje mi predlažemo zapravo daju rezultate, ako ne možemo ni za šta da se izborimo. Međutim, ja bih se možda sada vratio, opet malo da damo više konteksta, ti si rekla da je istorijski trenutak u kome se ovaj pamflet piše dosta drugačiji od našeg i to je naravno tako, jer ipak je prošlo više od jednog veka, između ova dva istorijska trenutka, ali dakle, ja bih sada takođe želeo da napomenem da je ovaj pamflet po prvi put sada dostupan na srpsko-hrvatskom jeziku, da su ga prevele članice Radničkog glasa, zbog toga što smo stvarno uočili da možda je taj istorijski trenutak različit, međutim situacija u kojoj se mi sada kao radnički pokret nalazimo mnogo više liči na trenutak u kome se piše pamflet o agitaciji, nego na trenutak, na primjer, u kome Lenin piše Šta da se radi. A Šta da se radi je jedan pamflet koji se široko čita na levici, pa i u marksističkim krugovima i tako dalje, i u njemu zapravo ljudi vide taj jedan poziv da radničko organizovanje ne treba da se bavi samo minimalnim zahtevima, odnosno samo tim malim zahtevima, već treba da se bavi i nekim opštodruštvenim pitanjima, dakle pitanjima koji prevazilaze neposredno probleme radnog mesta. Međutim, ono što oni zapravo mnogi previđaju kada čitaju Lenjino Šta da se radi, jeste da Lenjin tu piše iz pozicije da on već ima to neko bazično poverenje između radnika i komunista, a ima ga upravo zbog ovog pamfleta. Dakle, upravo zbog toga što su Martov i Kremer uspeli da ovim pamfletom preusmere rad tadašnjih ruskih socijaldemokrata, da ih usmere na agitaciju, da ih usmere na upravo to ulazak u svakodnevicu radničke klase, da se izgradi to poverenje gde će tebe radnici da prepoznaju kao svog zastupnika i kao nekoga ko se stvarno iskreno bori za njihova prava i za njihove probleme. Iz te pozicije ti onda možeš da proširuješ zahteve, možeš da predlažeš šire perspektive rušenja čitavog sistema. Ako ti nemaš to bazično poverenje između radnika i komunista, ako ga nisi dokazao i prekalio na borbi za piš pauzu, za kraće radno vreme, za neke bazične stvari, da kao radnici ne moraju da nose pelene, nego mogu da odu u toalet. Dakle, ako nisi pokazao da si tu solidaran sa ljudima i njihovim problemima na radnom mestu, tebe prosto ljudi neće slediti kada im budeš predstavio neke šire probleme. A naravno, ovde takođe ne govorimo o nekom procesu automatizma, niti govorimo o nekom procesu patronizacije radničke klase, sad ću ja malo da se borim sa njima za njihove minimalne zahteve, pa će onda oni mene da slušaju kad ja podignem crvenu zastavu i krenem da jurišam protiv kapitala. Ne, ovde zapravo govorimo o tome da će kroz borbu za te minimalne zahteve u nekom trenutku će zahtev koji se izlaže sledeći u nizu, da bi se prosto poboljšao svakodnevni položaj radničke klase, biti dovoljno radikalan i dovoljno će udarati na sam koren sistema, da vladajuća klasa prosto neće biti spremna da ga ispuni bez jedne šire borbe. I onda je taj trenutak kada ti zapravo možeš ne da povučeš radnike, nego kada će i radnici sami biti povučeni u smeru širih društvenih promena. Tu zapravo možda dolazimo i do onoga što je Trocki nazivao tranzicionim zahtevima. Dakle, recimo, da li recimo sada ljudi koji rade u trgovini, kada se, na primjer, bore za to da im nedelja bude neradni dan, to nema, sada deluje kao jedan minimalan zahtev i kao nešto što na izgled može lako da se ostvari. Međutim, meni se čini da, na primjer, već taj zahtev sada toliko udara u samu logiku kapitala da je pitanje da li je on više minimalan ili zapravo prevazilazi te neke minimalne stvari.
Mi se nalazimo u trenutnom periodu gde prosto fleksibilizacija samog rada ide van granica našeg poimanja, jer prosto, ne znam, meni je nekako prelud sam taj moment toga gde u 21. veku prosto ljudi moraju da se kao bore za kao nešto što se postiglo u domenu kao ljudskih, a zapravo radnih prava, nešto što su postigli pre više od 100 godina. Znači to da nisu maksimalno eksploatisani, da ne spavaju na poslu dok rade, onako po automatizmu, jer kao već nam je mišićna memorija upamtila naše radnje, kao na primjer, ne znam, radnici i radnice u tekstilnim fabrikama i tako dalje, dok se ne iscrpu. Ono što se spomenuo vezano za Lenjinov pamflet, šta da se radi, apsolutno se slažem sa tim, prosto u tom periodu zapravo u Rusiji je postojala organizovana radnička klasa. Onome čemu mi svedočimo danas, konkretno vezano, na primer, za Balkan, možemo zapravo i da primenimo na dobar deo sveta, je to da je prvo radnička klasa kao organizovana jedna cjelina internacionalna gotovo da ne postoji. Sindikati koji su prosto predstavljali kao taj neki vid zapravo udarne pesnice radničke klase su prosto zapravo postali žuti sindikati, sindikati koji rade u interesu vladajuće klase, a ne za interese radnika. U periodu kada su Kremer i Martov pisali je dosta slični ovome dana, zato što mi u Srbiji imamo 30.000 sindikata, svi su atomizovani jedni od drugih, ljudi ne znaju koje su njihova prvo radna prava, a onda i kako mogu da ih ostvare. I jako mi je zanimljivo čitajući ovaj pamflet koji preporučujem svi da pročitaju, koji slušaju podcast, je to način na koji zapravo komunisti interpretiraju zapravo bavljanje agitacijom. I sam Martov i Kremer zapravo pišu o tome, o njihovom konkretnom problemu, a to je da su se oni unutar Rusije zapravo suočavali sa načinom na koji zapravo socijaldemokrati interpretiraju u suštini naučni socijalizam. Oni su ga doveli na toliko apstraktan nivo da prosto radničkoj klasi to nije bilo pojmljivo. To bi bilo u suštini pandem tome gde se mi sad pojavimo, i to si zapravo ispomenuo, da mi dođemo sa nekom crvenom zastavom i sad mašemo i sad govorimo da treba da idemo u revoluciju i tako dalje. To su jako jedne opšte stvari koje nemaju nikakve veze sa svakodnevnim životom celokupnog radništva, koje na kraju dana jedino što im je bitno je zapravo kako će preživeti od meseca do meseca, to je stvoriti materijalne uslove da preživi. I ono što su oni zapravo istakli kao jako bitan problem, a već sam spomenula, to je taj apstraktni nivo zapravo govora o boljitku, o ne znam, nekim opštim interesima, o solidarnosti. I krenuli su u praksi da sprovode. I tu je ono što je izuzetno bitno, a to je da prosto teorija i praksa moraju konstantno da idu zajedno. I postoji jedan jako lep primer toga da prosto sami agitatori, ljudi koji su išli i radili sa radničkom klasom, iako su poticali iz te neke srednje klase, bili studenti, intelektualci i tako dalje, oni su zapravo učili jako puno od same radničke klase o uslovima rada, o njihovim brigama, prepoznavali su čak interese radničke klase, jer ti iz drugačijeg klasnog položaja ne možeš po defaultu da prepoznaš interes radničke klase, prosto svi imamo ograničeno neko poimanje sveta. I onda su to vraćali nazad, procesuirali i delili zapravo teorijski uvide sa radničkom klasom koje je u tom trenutku zapravo postojalo očigledno koji su njihovi sopstveni opšti interesi. I to je zapravo dovodilo do toga da radnička klasa kada uvidi, znači, sponu između kapitala i njihovog klasnog položaja, odluči zapravo da uđe u neki vid političke borbe, to je klasa se samo osvesti i uvide samu činjenicu da jedino njihovo udruživanje, zapravo sloboda udruživanja, dovodi do toga da oni mogu zapravo nešto konkretno da promene.
Meni se čini da je ovo zapravo jako dobra kritika i našeg trenutnog stanja na levici u Srbiji, zbog toga što ti imaš situaciju da imaš tu osvešćenu inteligenciju koja je zapravo...
Samodovoljna.
Koja se na neki način je ušla u marksizam, dakle pokušava da se bavi marksizmom, međutim nema direktne kontakte sa radničkom klasom koji bi joj omogućili razumevanje njenog materijalnog položaja, nego se bavi tom, eto tako, opštom propagandom i nekom vrstom vrlo, vrlo abstraktnog političkog rada. S druge strane, upravo takvi ljudi formulišu programe levičarskih organizacija i onda kada tebi dođe neko iz radničke klase u levičarsku organizaciju, ti ćeš ga ili sažvakati i ispljunuti, odnosno ili neće uspeti ništa da pronađe svoje mesto u toj organizaciji, ili će i sam početi da se bavi apstraktnom propagandom i zaboravit će da se zapravo bavi onim konkretnim pitanjima radnog mesta sa koga je došao, umesto da upravo bude suprotno, umesto da ti ljudi usmeravaju rad tvoje organizacije, ti ćeš zapravo doći do toga da te ljude ili otuđiš od svoje organizacije ili da zapravo ih na kraju krajeva otuđiš od njihovih sopstvenih problema, gde oni više neće percipirati samu levičarsku organizaciju kao instrument u borbi na radnom mestu, već kao jedan instrument jedne opšte propagande. I ja mislim da je to suštinski problem i da je suštinski problem u tome što kada danas levica pređe na opštu propagandu, ona se zapravo služi onim istim mehanizmima kojima se služe i svi drugi akteri koji ne rade u interesu radničke klase. A na neki, dakle, obraća se nekoj vrsti zamišljene javnosti, kao da imamo neko tržište političkih ideja i sada ćemo da vidimo kako će tu da prođe neka marksistička ideja ili neka ideja radničke politike itd. Međutim, ono što bi trebalo da bude razlika između nas kao komunista i liberala, dakle i svih ostalih koji su u nekoj vrsti reprezentativne parlamentarne demokratije, jeste u tome što se mi organizujemo na drugačiji način. Dakle, mi se ne obraćamo nekoj apstraktnoj javnosti, već zapravo gradimo svoje uporište u radničkoj klasi, a to možemo da radimo samo kroz instrumente agitacije na prvom mestu. Jer oni nam, opet kažem, daju to neko bazični odnos sa ljudima iz radničke klase i grade bazične odnose poverenja. I sada tu, da kažem, ostaje jedno veliki problem u tome kako da ti zapravo agituješ u sektoru u kome nisi sam prisutan. I to je, čini mi se, jedan veliki problem sa kojim su oni na neki način uspeli da izađu na kraj, jer su prosto uspeli da regrutuju ljude iz industrijskog sektora i da ih u dovoljnoj meri u duhu ovog pamfleta, dakle, obuče kako se ovakve stvari radi. Ja mislim da je to zapravo zadatak, najvažniji zadatak koji stoji pred nama.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 28. januar. Podsećamo da nam se u subotu i nedelju 29. i 30. januara možete pridružiti na filmskim danima koje organizujemo u Beogradu u Ostavinskoj na adresi Kraljevića Marka 8. Sve o programu filmskih dana, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.